Sögumanninn, ég varst ekki að við könnumst öll við hann eða mörg okkar eða flest eða hvað maður á mig að segja. Þetta er einn mesti hagyrðingur landsins og alveg stórkostlegur sem slíkur. Skógarbóndi á Egilsstöðum.
Hljóstað.
Já, ég hélt það. Rögvaldur. Auðvitað er nú Fljótsdal. Það er manna gott. Fyrir gerðu Hákon, menn ég bara býð afsökunum.
Þetta er þér að kenna.
Það spurði afsökunum. Það spurði manni með sunnan. Já, landskunnur hagyrðingur, sagnamaður og leiðsögumaður. Þú veist meir hann, Flosi, eftir því sem þú tjáðir mér. Ég veit svo sannlega meir hann, en ég held að við látum hann leyfa okkur að njóta sín bara í eigin persónu. Gerðu svo vel.
Ég verði að byrja á því að segja mér sannkallaður heiður að fá að vera hérna. Á þessu sagnakvöldi, ég hef alla mín ævi haft gaman af sögum, hlustað á þær og gaman af að segja þær. Og svona til marks það, þá skal ég segja ykkur eitt smáræði, sambandi við sögur hvað þeir geta borgað sig. Við vorum að vinna í Hallormsstaðaskógi við að saga tré í vetur. Þar var verkstjóri sem var frekar vinnuharður, vildi hafa stuttan kaffitíma, stuttan máltíma. Og ég var að vinna þetta í fyrsta sinni með þeim í vetur í þessum vinnu flokki. Ég vissi það að maðurinn hafði afa gaman á sögum. Þannig að þegar fór að líða á kaffitíman, þá byrjaði ég að segja sögum. Þetta var til þess að kaffitími lengdist, en sögu þetta voru tvær stundir, ég okkar voru sögustund og sögunastund. Sögustundi lengdist en sögunastundi styttist. Þannig að sögur getur verið mikils virði.